В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Якою є ситуація в зоні бойових дій сьогодні?
Бронемашин не вистачає, в тому числі вивозити поранених. Медики їздять на простих УАЗиках, на простих фольксвагенах. Прямо з передової блокпостів забирають поранених і мертвих.
Як купують посади священнослужителів, щоб не йти до армії?
Це робиться практично моментально.
Коли ви робите внесок в розмірі 3 тисячі гривень на рахунок, який є у нас на сайті, якщо у вас є вища освіта, ми того ж дня реєструємо вас як священнослужителя.
В парі триває обговорення резолюції щодо можливих обмежень повноважень російської делегації. Ми почуємо подробиці зі Страсбурга і багато більше у «Свободі сьогодні». Підсумки дня з вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною в студії Сергій Драчук з новинами. Прошу, Сергій.
Добрий вечір. Проєкт заяви Європейського Союзу, підготований до завтрашнього засідання міністрів закордонних справ, пропонує продовжити чинні замороження активів, візові заборони та інші обмеження щодо десятків фізичних і юридичних осіб із Росії. Чи щодо проросійських сепаратистів із України, зокрема з окупованого Криму, до кінця цього року, до грудня. Як стало відомо з проєкту документу, передбачається, що ці санкції залишать чинними у зв'язку з погіршенням становища на сході України. Проєкт документа також пропонує закликати посадовців Євросоюзу протягом тижня підготувати додаткові списки для таких санкцій, щоб домогтися швидкого і повного виконання мінських домовленостей. Ці пропозиції мають розглянути завтра міністри закордонних справ країн ЄС і подати їх на розгляд самітові ЄС наступного місяця. Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявив сьогодні, що в Україні проведений перший раунд технічних консультацій перед тим, як подавати позови до Міжнародного суду щодо притягнення Росії до відповідальності за спонсорування тероризму. Детальніше про це далі у «Свободі сьогодні». Київська міська рада позбавила Українську православну церкву Московського патріархату пільг на плату за землю. За це рішення сьогодні проголосували 78 депутатів Київради зі 120. Мотивуючи це рішення, депутат Київради від удару Олександр Харченко заявив, цитую, що священники УПЦМП здійснюють у зоні бойових дій на сході України антиукраїнську пропаганду, а також відмовляються відспівувати загиблих воїнів, що відстоюють єдність країни. Кінець цитати. В УПЦ Московського патріархату ні рішення Київради, ні заяви Харченка ще не коментували. А в Дніпропетровську вирішили перейменувати проспект Калініна на честь Героя України, Героя Небесної Сотні Сергія Нігояна. Таке рішення ухвалила сьогодні Дніпропетровська міськрада. Це було вже друге голосування за це питання. Попереднє 29 грудня депутати провалили. В Запорізькій і Миколаївській області за останню добу повалили 3 пам'ятники Леніну. Вчора пізно ввечері невідомі знесли пам'ятник Леніну у військовому містечку в Запоріжжі, вранці пам'ятник Леніну в Бердянську. Також, за даними з соцмереж, у ніч на сьогодні пам'ятник Леніну знесли і на Миколаївщині в селі Новоюрівка. У Греції сьогодні дали впали курси акцій на біржах і інші біржові показники. Після того, як новий прем'єр-міністр Греції Алексіс Ципрас заявив сьогодні, що має намір передомовлятися з кредиторами про нові умови надання міжнародного пакета фінансової допомоги, не такі суворі, як нині.
Ми прийшли сюди для того, щоб посісти свої посади і отримати задоволення з того, як керувати державою. Ми прийшли сюди для того, щоб радикально змінити спосіб здійснення політики урядування в цій країні, заявив Ципрас, відкриваючи сьогодні перше засідання свого нового уряду.
Це був Сергій Драчук із випуском новин. Я дякую Сергієві. Більше новин читайте на сайті radiosvoboda.org і не тільки на сайті.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Оточення Дебальцева найближчим часом мало реальне, але в майбутньому цей ризик є досить високим. Так визнають експерти, волонтери та медики, які опікуються цією ділянкою фронту. Фахівці радять українському командуванню відводити війська з цього анклаву, якщо тут не планується наступу. В штабі АТО говорять про підготовку російської сторони до ескалації конфлікту на Донбасі. Журналісти, які перебувають на лінії фронту, повідомляють про масштабні руйнування житла та гуманітарну катастрофу. Про все це і більше Євген Солонина.
Українські вояки та місцеві мешканці в місті Дебальцеве на Донеччині в майбутньому можуть опинитися в оточенні, хоча наразі українська армія відбиває всі атаки та не залишає позицій на Дебальцевському плацдармі, повідомив у коментарі Радіо Свобода волонтер Олег, який разом із колегами організовує постачання цієї ділянки фронту. За його словами, сполучення цього анклаву з основними українськими силами не переривається. Попри це, є серйозні проблеми з найнеобхіднішим.
Велика ймовірність стискання кільця і постійно не вистачає медикаментів. Дуже сильно їх глушать. Шукаємо радіостанції для швидких допомог, які там працюють у зоні АТО. Позиції укріплені, але практично не вистачає броні.
Ситуація в околицях Дебальцева та на суміжній ділянці фронту на Луганщині є непростою. Однак українські вояки тримають оборону, повідомляє кореспондент Радіо Свобода Левко Стек з місця подій.
Справді ризик є. З іншого боку, військові нас запевняли, що зараз там таке угрупування військ, яке може відбити напад, і в принципі вони посилюють зараз оборону. І готуються.
Місцеві мешканці та журналісти, які знаходяться у містах і селах біля лінії фронту, розповідають про масштабні руйнування і про численні труднощі в життєзабезпеченні місцевих жителів. Чи не найбільшими є проблеми в Авдіївці та в селах біля Донецька, розповідає Радіо Свобода журналіст проєкту «Нове время» Шахіда Якуб.
Всі окна вибиті, іноді просто етажі вибиті снарядами. Нет ні світа, газ епізодичний, води у людей немає, школи не працюють. Люди ужасно злі, і найголовніше, вони вважають, що їх всі предали.
Нещодавно значних руйнувань зазнало місто Маріуполь на півдні Донеччини, як повідомляє слідство, через обстріли російськими системами залпового вогню. Проте на відновлення східного мікрорайону цього міста уряд вже виділив 10 мільйонів гривень з резервного фонду бюджету, запевнив прем'єр Арсеній Яценюк. Між тим потужні атаки сепаратистів і російських військ сьогодні відбулися на місто Гранітне на Донеччині та на 29-й і 25-й блокпости на Луганщині. Українські вояки відбили їх, знищивши танки, озброєння та частину вояків супротивника. Однак самі теж зазнали втрат, повідомляє полк Азов. Водночас російський президент Володимир Путін навряд чи планує масштабний наступ на Україну зараз. Це радше демонстрація сили, вважає співдиректор програм з міжнародної безпеки Центру Разумкова Олексій Мельник.
Що немає свідчень того, що Путін налаштований на ескалацію. Широкомасштабно, я б сказав. Це, очевидно, була така своєрідна підготовка до можливих переговорів.
Тим часом в штабі АТО наголошують, що бойовики та російські війська готують сили і засоби для посилення атак на українські позиції. На це вказує прибуття нових озброєнь з Росії, констатує речник АТО Андрій Лисенко. Водночас МЗС Російської Федерації вкотре звинувачує українську владу в тому, що саме вона спричинила нинішнє загострення конфлікту на Донбасі. Раніше лідер проросійського збройного угруповання ДНР Олександр Захарченко заявляв, що припиняє мирні переговори з Україною та готує наступ до кордонів Донецької області, зокрема на Маріуполь, після чого відбулися обстріли житлових районів цього міста. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Тим часом в Україні триває мобілізація. До військкоматів вже покликали близько 60 тисяч людей. Однак деякі українці намагаються ухилитися від мобілізації, отримавши статус священика однієї із нетрадиційних церков. Детальніше Михайло Штекель.
Заради ухилення від мобілізації деякі українські юнаки записуються до нетрадиційних релігійних організацій. Як розповів Радіо Свобода Дмитро Лиховій, один з мобілізованих офіцерів по роботі із особовим складом, до нього потрапив лист від одного з мобілізованих, де той вказує, що не може відбути на фронт через статус священнослужителя слов'яно-ведичного храму спадщини предків. Інцидент стався у Києві.
Я мав справу з цією заявою. Поки що я бачив тільки одну таку, яку переслали із одного з районних військкоматів на міський військкомат. Ну, я не виключаю, що в районах може бути їх більше. Наскільки я знаю, існує перелік релігійних конфесій, священники яких справді не підпадають від мобілізації. Кумедні, вигадані релігійні організації до цього переліку не входять.
Як розповіли Радіо Свобода, у храмі спадщини ухилитися від мобілізації нібито дуже просто.
Це робиться практично моментально.
Це робиться практично моментально. Коли ви робите внесок в розмірі 3 тисячі гривень на рахунок, рахунок, який є у нас на сайті, якщо у вас є вища освіта, ми того ж дня реєструємо вас як священнослужителя.
Радник президента Юрій Бірюков повідомив у своєму Фейсбуці, що 19% військовозобов'язаних Волинської області відмовилися йти до армії через релігійні мотиви. Ще на початку четвертої хвилі мобілізації івано-франківський журналіст журналіст Руслан Коцаба заявив, що буде бойкотувати її та закликав усіх українців робити те ж саме. Журналіст, який з самого початку бойових дій активно працював у зоні АТО, розповів Радіо Свобода, що незважаючи на кримінальне впровадження, слідчі СБУ його не затримали.
Вони були абсолютно не готові. Слідчі СБУ до того, що я сам прийду, вони мені не пред'явили ні підозри, ні оголосили мені ні статус там свідка обвинуваченого чи підозрюваного. І вони взагалі навіть відмовилися у мене взяти пояснення.
За словами виконуючого обов'язки речника Генерального штабу Владислава Селезньова, підводити офіційні підсумки мобілізації ще зарано. Етап оповіщення громадян досі триває.
Під час четвертої хвилі мобілізації планується залучити до призову до лав Збройних сил України і військових формувань приблизно 50 тисяч. Але повісток буде відправлено набагато більше. Щонайменше 150 тисяч громадян України отримують такі повістки.
Щодо військових, які потрапили на фронт у першій хвилі мобілізації, вони відправляться додому не пізніше, ніж після року служби. Михайло Штекель, «Свобода сьогодні».
А у парламентській асамблеї Ради Європи триває обговорення резолюції щодо можливих обмежень повноважень російської делегації. Голосування планується ближче до 8 години вечора за Францією. Зараз з нами на прямому зв'язку із Страсбурга Євгенія Руденко. Вітаю вас, Євгенія.
Вітаю, Людмила.
Скажіть, які очікування від сьогоднішнього засідання?
Очікування дуже високі. Українська делегація вже називає це своєю такою невеличкою дипломатичною перемогою, тому що в резолюції, за яку проголосують, планується, що там буде згадана Росія як країна-агресор, і фактично там закликають Росію вивести свої війська з території України. І це дуже дає багато позитиву і надії українській делегації. Хоча, звичайно ж, поки що це ще резолюція не проголосована, і це лише очікування. Я пропоную послухати, я говорила з Сергієм Соболєвим, депутат від «Батьківщини» і член української делегації розповів мені про те, що очікує Росію, якщо вона все ж таки не виконає умови цієї резолюції.
Ну, фактично їх очікує повна ізоляція в цій сесійній залі. Далі це означає продовження процесу. Вони вже можуть бути фактично виключені з комітету міністрів. Це другий орган, де присутні виконавчі органи. А далі ви чудово розумієте, що це тотальна ізоляція країни-агресора. Тобто це сценарій, на який Росія навіть розрахувати не могла в страшному сні, коли готувала агресію проти України.
Тому зараз тут у Страсбурзі всі чекають голосування, і це ключовий момент, критичний момент взагалі в цілому цього зимового засідання ПАРЄ.
Отже, після 8-ї години ми дізнаємося, чи залишиться в російської делегації повноваження, чи її позбавлять їх. А на зв'язку Євгенія Руденко. Євгенія, чи згадується Надія Савченко?
Так, у резолюції щодо повноважень російської делегації є згадка і про Надії Савченко, де вимагається її звільнення. Зокрема, є поправка від Сергія Власника, який говориться про те, що Надію Савченко необхідно звільнити протягом 24 годин і має бути забезпечене її повернення в Україну, але ще нібито є і доповнення, що її також можуть передати третій стороні. От, але раніше російська делегація вже казала, що звільнення Надії Савченко – це лише питання суду, і сама російська делегація це вирішувати не може, і пропонувала, щоб делегація ПАРЄ приїхала до Надії Савченко у в'язниці, побачила її стан здоров'я і взагалі з нею поговорила, на що адвокат Надії Савченко Марк Фейгін, який зараз перебуває у Страсбурзі, і заявив, що, звичайно, те, що допустять делегацію поговорити з Надією Савченко – це добре, але це не вирішує головного питання – питання її звільнення, тому що це презумпція невинуватості, і Надія Савченко має бути звільнена, на його думку, найшвидшим часом, найближчих терміном.
Ви згадали, що, можливо, обговорюється третя сторона. Чи відомо, про яку саме третю сторону йдеться?
На жаль, ні. На жаль, мені Сергій Соболєв не сказав. Він сказав, що він не може поширювати інформацію, яка була на моніторному комітеті, бо він є член моніторного комітету. Це буквально два члена з української делегації. Це Сергій Соболєв і пані Льовочкіна. І він не може поширювати цю інформацію, на жаль, він сказав. Ми дізнаємося цю інформацію лише вже під час голосування. Тоді вже нам розкажуть деталі.
Дякую. На прямому зв'язку із Страсбурга була Євгенія Руденко, кореспондент Радіо Свобода. Як щойно з'являться результати, ви почуєте про них у новинах на сайті radiosvoboda.org і, звичайно, у випуску новин перед наступною програмою. А наступна передача буде «Європа на зв'язку». Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Європа на зв'язку.
А у нас у «Свободі» сьогодні ми будемо далі підводити підсумки дня, що минає. Сполучені Штати та Україна підписали декларацію про співпрацю у сфері надання кредитних гарантій. І ми дізнаємося, чи допоможе Україні вийти з кризи фінансова допомога Заходу, чи ж потрібна інша допомога, на вашу думку.
Там вище ті, хто займається цими вопросами, їм відніє. Но от Європи кредити, як уже взяли 3 кредита, і взагалі, в принципі, я не бачу ніяких змін.
Ми також почуємо, як в Україні відбувається процес люстрації, а в Білорусі Міністерство освіти оголосило плани поширити використання в школах та вишах білоруської мови.
Не треба розглядати це як початок якоїсь білорусізації Лукашенком. Але це, очевидно, є сигналом у бік патріотичних сил.
Про це і більше далі в нашій передачі. Сьогодні Сполучені Штати та Україна підписали декларацію про співпрацю у сфері надання кредитних гарантій в обсязі 2 мільярдів доларів. Публічно документ підписали міністр фінансів України Наталія Яресько і міністр фінансів США Джейкоб Джозеф Лью. Раніше надати Україні кредити в розмірі 1 мільярда 800 мільйонів євро погодилися і міністри фінансів Євросоюзу. Втім, чим більше грошей Україні дають, тим більше потрібно контролювати їхнє використання, так кажуть експерти, а розмовляла з ними Ірина Стельмах.
Сьогодні з офіційним візитом до Києва прибув міністр фінансів США Джейкоб Джозеф Лью. І з самого ранку разом зі своїм українським колегою міністром фінансів України Наталією Яресько він підписав декларацію про співпрацю щодо надання кредитних гарантій в обсязі 2 мільярдів доларів і пообіцяв виділити додатково ще один.
The United States remains steadfast in its commitment to support Ukraine's democracy and oppose Russian aggression.
Сполучені Штати залишаються твердими у своїй підтримці України і у її протистоянні російській агресії. Ми минулого року надали кредитних гарантій на мільярд доларів і іншої допомоги на 340 мільйонів доларів. Ми також пропонуємо, що ми попросимо наш Конгрес виділити додатково ще 1 мільярд доларів і разом тоді сума кредитних гарантій складає 3 мільярди доларів. Знову таки, якщо Україна продовжуватиме свою програму реформ і все ще потребуватиме підтримки.
Наголос на впровадження реформ міністр фінансів США зробив недаремно, адже це головна умова надання Україні таких необхідних коштів. Тоді є принцип «more for more». Чим більше держава виконує умов із першочергового переліку, тим більше грошей надалі отримує. Втім, у цьому експерт реанімаційного пакету реформ Марія Голуб вбачає ще одну взаємозалежність. Чим більше грошей, тим більше контролю потрібно за їхнім використанням.
Була дуже хороша ідея запровадити таку от громадську ініціативу з моніторингу цих коштів, щоб громадські експерти в першу чергу мали прямий доступ до всіх документів. Так само могли бути присутніми на переговорах, коли там укладаються певні угоди. І, звісно, таким би чином, принаймні, було більш якісне інформування громадян України. По тому, куди спрямовуються кошти, на які програми. На жаль, зараз ми можемо констатувати, що не всі речі є достатньо прозорими.
Експерт нагадує, що гроші від МВФ, Світового банку, ЄС чи уряду США не подарунок, а все-таки кредит, в якого є відсотки і які доведеться рано чи пізно погасити. За оцінками, які наводить британський тижневик The Economist, Україна потребує фінансування на понад 20 мільярдів доларів, у той час як Арсеній Яценюк озвучував цифру у 15 мільярдів. Наразі від МВФ, Світового банку і інших міжнародних фінансових інституцій український уряд вже отримав близько 9 мільярдів доларів. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
Чи допоможе Україні вийти з кризи фінансова допомога Заходу, чи потрібна інша допомога? Про це ми запитали сьогодні в перехожих Києва, і ось їхні думки.
Може помочь, прежде всего, потому что сейчас резервы Нацбанка уменьшаются и уменьшаются стремительно. Соответственно, если ничего не предпринимать и не будет никаких денежных вливаний в страну, то будет дефолт. Начнутся, скажем так, волнения и недовольство среди населения. Почему не факт? Потому что финансовая помощь со стороны западных стран должна быть в определенном объеме, чтобы действительно ее можно было использовать для удовлетворения каких-то потребностей со стороны.
Да, если помощь будет действительно реальной и подкреплена не только словами и деньгами, может быть, еще какими-то действиями дополнительными. Если бы помогли нашему правительству, опыт. Если бы какие-то люди пришли в Раду к нам. Я слышала, что сейчас кто-то пришел там с Грузии, по-моему, кто-то сейчас помогает. Но если бы с Евросоюза больше людей бы пришло бы и научили наше правительство, как правильно нужно действовать.
Там, мне кажется, не было, потому что наша страна должна сама решать такие вопросы. Но мне кажется, там выше те, которые занимаются этими вопросами, им виднее. Но от Европы кредиты, как уже взяли 3 кредита, и вообще, в принципе, я не вижу никаких изменений.
Они все разворуют все равно. Вайцман, молдавский еврей, Порошенко, вместе с Сеней, они все разворуют. Это же домосовская мафия, ничего здесь не сделают.
Ось такі відповіді почув сьогодні кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. Уряд відзвітував, що люстрація повільно, але рухається, а Міністерство юстиції повідомило, що і надалі буде працювати над тим, щоб ця процедура була систематизована та зрозуміла, а перевірками займались би професіонали. Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк також доповів, що його люструвати вже не потрібно. Він вчасно подав усі папери про прибутки за останні 14 років. Водночас експерти вказують на білі люстраційні плями, які уряд не озвучує. Наприклад, чиновники звільняються добровільно, аби тільки їх не зловили на гарячому. Детальніше про люстрацію в Україні почуємо від Яни Полянської.
Прем'єр-міністр України запевнив, що задовольнив усі вимоги Державної фіскальної служби та пройшов люстрацію. Він зауважив, що через таку процедуру повинні пройти всі чиновники, адже це буде свідченням того, що закон дійсно працюватиме.
За 14 років я зобов'язаний був подати всі дані про всі депозити, про всі кредити, про всі проценти, про все майно, про всі пасивні доходи, про всі роялті, про всі витрати. Треба було знайти папері, яких практично, складно знайти.
Водночас, за його словами, це не привід для чиновників уникати перевірок. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков відзвітував, що процес люстрації рухається і в його міністерстві. За його словами, в рамках першої хвилі люстрації вже звільнили 21 тисячу співробітників. Загалом випробування люстрацію мають пройти близько 140 тисяч працівників.
Зараз почався другий етап люстрації, в рамках якого перевіряються в тому числі сотрудники, приймаючи участь в мероприятиях по репресивному подавленню событиях революції гідності.
Міністр також розповів, що звільнено, зокрема, 102 співробітники Державтоінспекції, які складали протоколи на учасників революції гідності. Водночас люстрації радіють не усі. Близько 40 суддів в різних інстанцій відмовились проходити перевірку, заявив міністр юстиції Павло Петренко. За це на них уже підготували подання на звільнення. За його словами, наразі скасувати свою автоматичну люстрацію у судах намагаються загалом близько 100 прокурорів, податківців та працівників СБУ. Загалом у Мін'юсті проходять люстраційну перевірку 1360 працівників. Люстрація працює і у зворотньому напрямку. 27 січня Рада дозволила президенту повертати на посади військових вищого офіцерського складу, якщо це потрібно для підвищення обороноздатності країни. В Україні відбувається тотальний саботаж люстрації. Про це в ефірі Радіо Свобода заявила керівник інформаційного відділу громадського люстраційного комітету Олександра Дрік.
В єдиному реєстрі зараз менше людей, ніж їх звільнилося насправді. Я поясню, в чому тут справа. Закон дає таке право чиновникам, які розуміють, що вони не пройдуть люстраційну перевірку, звільнитися самостійно. І вони не потрапляють до державного реєстру.
За словами експерта, чиновники часто плутають люстрацію з покаранням, тому уникають будь-яких перевірок. Вона також повідомила, що громадському люстраційному комітету вдалося виявити багато людей, які не були звільнені зі своїх посад, попри те, що вони підпадають під автоматичну люстрацію. Експерт пояснила, це стосується тих людей, які сукупно протягом одного року працювали на державних посадах під час правління колишнього президента Віктора Януковича. Яна Полянська, Радіо Свобода, Київ.
У сусідній Білорусі Міністерство освіти оголосило плани поширити використання в школах та вишах білоруської мови. Це відразу ж викликало нервову реакцію серед російських сайтів та експертів шовіністичного напрямку. Ми дізнаємося деталі від Валерія Каліновського із Мінська.
Новий міністр освіти Білорусі Михайло Журавков заявив, що історію та географію в школах треба вивчати білоруською і висловився за поступове розширення викладання рідної мови у вишах Білорусі. Міністр вже оголосив консультації з цього приводу зі вчителями.
Наступного тижня ми зберемо у Мінську представників шкіл, щоб обговорити питання про викладання білоруської історії та географії. Це наше Міністерство освіти тверде переконання.
Міністр фактично виконує наказ президента Лукашенка зміцнити статус білоруської мови в освіті та в суспільстві загалом, який пролунав минулого року на тлі російської агресії в Україні. Більшість шкіл у Білорусі за 20 років правління президента Лукашенка переведено на російську мову викладання. Білоруськомовними залишаються сільські школи та нечисельні у містах. У російськомовних школах раніше білоруською мовою викладалися географія, історія та література Білорусі. Але 10 років тому з ініціативи адміністрації президента викладання білоруської історії та географії в російськомовних школах було переведено теж на російську мову. Тепер же хочуть повернути колишню ситуацію, і нічого революційного тут немає, вважає опозиційний політик, філолог Вінцук В'ячорка.
Це підготовка російського суспільства до можливих кроків проти Білорусі, незалежно від того, хто керує Білоруссю, чи Лукашенка, чи вже не Лукашенка. Так, щоб тримати у стані готовності російську громадську думку, в разі чого.
Тиск влади на білоруськомовні проекти продовжується, каже пан В'ячорка, і наводить приклад нещодавнього суду проти мінського видавництва «Логвінов», яке позбавили ліцензії. Однак навіть ці слабкі натяки на відродження рідної мови в Білорусі знайшли роздратування та навіть засудження у Росії. Сумно констатувати, що Білорусь вірно слідує антиросійським курсом. Власті республіки йдуть шляхом націоналізму українського штибу. Поки це не настільки явно, але ситуація далі буде посилюватися, заявив російському агентству «Регнум» заступник директора Центру україністики та білорусістики Московського державного університету Богдан Безпалько. Незабаром в Білорусі не залишиться російських шкіл, заявив інший експерт Андрій Горячев. А інтернет-сайт з назвою «Імперія» написав, що в Білорусі почалася чергова хвиля дерусифікації. Білоруський політик Вінцук В'ячорка називає цей російський галас випробуванням реакції влади Білорусі та російського суспільства, спробою попередити можливий рух президента Лукашенка за матрицею України.
Не треба розглядати це як початок якоїсь білорусізації Лукашенком. Але це, очевидно, є сигналом у бік патріотичних сил, щоб вони сподівалися на якусь національну незалежницьку еволюцію теперішнього режиму.
Вінцук В'ячорка вважає, що білоруська влада подібними заявами про білорусізацію хоче показати Москві, що в разі чого їй буде на що та на кого опертися. Але реально ослабити залежність офіційного Мінська від Москви буде дуже важко, каже він. Крім цього, пан В'ячорка не вірить, що президент Лукашенка може перетворитися на реального незалежника.
Це був репортаж із Мінська Валерія Каліновського. Завтра очікують виступу президента Білорусі Лукашенка. А в Києві зіграли черговий концерт циклу сучасної академічної музики «Архітектура голосу». Виступи відбуваються в немузичних місцях, церкві, басейні або планетарії. І кореспондент Радіо Свободи Євгенія Олійник поговорила з засновниками музичної академії про те, як слухати і розуміти музику поза стінами філармонії.
Як і з'явилась архітектура голосу?
Ми довго хотіли зробити вокальний.
Спершу ми хотіли зробити вокальний фестиваль, коли дізналися, що американська композиторка та виконавиця Мередіт Монк співпрацювала з українською співачкою Наталією Половинкою. Такі речі в нинішній українській музиці трапляються рідко, і нам дуже хотілося привести цю пару в Україну. Але це не вдалося зробити, і ідея трансформувалася у вокальний цикл, де брали б участь українські композитори і виконавці, і щоб це відбувалось в цікавих місцях, тому що ухо від початку це міський проект,
тому що ухо це городський проект.
Наскільки складно робити концерти у непризначених для цього місцях?
Не дуже легко,
не дуже легко, але все ж легше, ніж можна уявити. Принаймні, ті простори, які нас цікавили, досить доступні. Ними керують люди, яким цікаво пробувати щось нове. Наприклад, складно було з Кирилівською церквою, яка є частиною національного заповідника, але усе вийшло і нам дуже допомагали в організації. Якісь інші місця на кшталт басейна чи музею несподівано виявилися дуже відкритими і дуже привітно нас приймають.
Що визначальне, місце чи виконавець?
Музика, звісно, підбираємо.
Ми підбираємо місце до музики, тому що спершу була сформована музична програма. Прив'язка може бути різна. Наприклад, у планетарії, де виступали Наталія Половинка та майстерня слова і голос, важливо було зробити символічний жест. Планетарій став місцем, де виконується сакральна музика. А до 1987 року київський планетарій розміщувався у соборі і було навпаки – у сакральному місці проєктувалися зірки. У випадку з дівчинкою з сірниками у Кирилівській церкві ситуація також була дзеркальною, адже цей твір Девіда Ланга написаний за зразком Страсного циклу. І хоча за змістом він абсолютно секулярний, там немає вказівок на зв'язок з Євангелієм, важливо було виконати його у церкві.
Це був уривок репортажу Євгенії Олійник. Більше на сайті radiosvoboda.org.